to DOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Na basi msikilizaji, ni siku ya Jumatatu, ikiwa ni tarehe 29 ya mwezi huu wa 4. Tunaukamilisha mwezi huu wa 4 kwa sababu kesho ni siku ya mwisho ya mwezi wa 4 kwa mwaka huu wa 2024. Mwaka unakimbia kweli kweli, mkamiti kibayasi, na Mei hiyo inakuja. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Basi pamoja tutakuwa sote katika VOE Express, ambapo tumekuandalia mambo kadha wa kadha, ikiwemo kipengele cha burudani ya muziki. Manake VOE Express bila muziki bado haijakamilika. Tutakuwa na kibao Nobody kutoka kwa Kedarasa kishirikiana na Bien. Hali kadhalika tutamsikia Simi anakuambia Jeromi. Kwenye upande wa swali la leo tumekuuliza, je, unadhani unafanya kazi katika mazingira salama? Ama hapo tutakusomea maoni yako uliyoandika katika ukurasa wetu wa VOE Swahili Facebook. Vile vile tutakusomea habari muhimu za dunia, na hali kadhalika huwa pia tuna
swali letu la barazani. Tutazungumzia na tayari kabisa tukiangazia mambo yanakwenda vyema kabisa, watu wanatiririka kweli kweli. Lakini Mkamiti, kuna masuala mengine unataka kugusia, mambo ya mifugo, lakini tutagusia mambo vile vile namna gani vijana wanaweza kuingia katika masuala ya uwakala wa wachezaji na makocha. Unajua kwenye michezo kuna fursa nyingi sana
hasa
ambazo vijana wengi hawajaziangazia
na pengine hawajazipata bado. Basi moja kwa moja tushuke kule nchini Tanzania, ambapo wafugaji wameomba kuwe na bima ya mifugo iwapo watakufa au kupata ajali, ambayo itafungua fursa zaidi za soko la ajira katika mnyororo wa thamani. Na unajua Idi, hivi sasa kuna swala hili la mafuriko, si Tanzania peke yake, ukanda wote wa Afrika Mashariki mafuriko yanatokea kila kuchao. Na haya basi yameelezwa na mwenyekiti wa wafugaji Tanzania, Mrida Marocha. Amesema wanahitaji bima ya mifugo ambayo itawahakikishia usalama wa mifugo yao. Kwa maana hiyo basi, huenda mpaka sasa wafugaji wengi hawana bima ya mifugo. Sasa basi, katika laini ya simu tunaye kijana ambaye pia ni mwanaharakati katika masuala haya ya mifugo, Yobo Farm. Habari za wakati huu?
Salama, kwema.
Kwema kabisa. Haya Yobo, kwa upande wako basi, ukiwa ni kijana ambaye umejikita katika sekta hii ya mifugo, swala la kuwa na bima ya mifugo kwa wanyama unaizungumzia vipi kama kijana?
Kwa upande wangu mimi naona kuna faida na hasara zake. Kwa wafugaji wakubwa, kwao itakuwa ina faida kutokana na uwekezaji wao. Kwa hiyo ikija ikatokea effect kama hiyo, itakuwa ina faida kwao, ila kwa wafugaji wadogo wadogo kuwa na bima ni hasara kwao, kwani itakopo itakuwa inawabana sana. Sidhani kama watakuwa naona profit. Hata kwa upande wangu, kwa vile ninavyofanya na kufuga, sidhani kama itakuwa ina profit, ila kwa wakulima, kwa wafugaji wakubwa inakuwa ina faida kwao.
Sasa Yobo, mwenyekiti wa wafugaji Tanzania Mrida Marocha amependekeza hili. Sasa unadhani wewe kama kijana, kipi ambacho kitakuwa mbadala kwa wote, wafugaji wakubwa wakubwa na wale wafugaji wadogo wadogo, ili wote muwe mnazungumza lugha sawa katika swala hili la kupata bima ya mifugo?
Basi kama wataweka bima, waangalie ile swala wafugaji wakubwa na wafugaji wadogo. Kwa hiyo kama wataweka bima, waangalie katika hiyo sekta ili wote tuende sambamba, ila wasije wakaweka bima ambayo itamuumiza mfugaji mdogo alafu ikamfaidisha mfugaji mkubwa.
Shukrani sana Yobo kwa mchango wako katika VOE Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi msikilizaji, tunasonga mbele. Sasa basi tunapata kibao kutoka kwa Darasa akishirikiana na BN, anakuambia Nobody.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do. Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Nisikia na funga ndoa marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for whatever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio umenipata, sina matata. GTC, waka, pendeza, takaka. Kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nakupenda fasi. Takwa lambo, nindone vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua.
That you do, nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kufu. Anaruka na inoka nangu kapu. Nanepa winja winja ware tu. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Yala kama kajiongezea shit. Bala bala. Kajipendelea baga kara kara. Sauti akiongea tu mashallah mashallah. Mbua kitembea mwendo billions. Yala kusogelea yu. Bala bala. Aki kuchekea du.
Bala.
Hai basi ni Darasa akiwa na Bieng mambo ya 255 na 254 wanakwambia nobody.
Ujirani mwema.
Ujirani mwema. Kiwanda hiko cha muziki kinakwenda zinasonga mbele kulikweli kule Afrika Mashariki. Na Darasa na Bieng wanatupeleka basi kwenda kuangazia. Unajua mkamiti visasa sekta ya michezo inazidi kukua kule Afrika Mashariki.
Mm-hmm.
Timu zinazidi kuongezeka thamani kama uko kule Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda vile vile. Ukiwa Rwanda kule kuna matimu kama yale APR, matimu kama kule Burundi kuna mambo ya Vitalo. Kenya kuna lile debi kubwa la mashemeji Leopards pamoja na Gor Mahia. Kwa hiyo kuna mambo mengi na kule Tanzania vile vile kuna klabu kama vile Namungo, Azam, ziko nyingi nyingi tu. Sasa watu wanasema kwamba ama wadau wa michezo wanasema vijana kama vile wamelala kwenye biashara za mambo ya michezo hasa kwenye soka. Kwa sababu kuna fursa nyingi sana na unajua soka ni mchezo ambao unapendwa sana katika ukanda huo wa Afrika Mashariki. Watu wanasema ama wadau wanasema kwamba vijana waki jikita wanaweza kutengeneza pesa nyingi, yani ni fursa hasa kwenye masuala ya kuwa wakala wa makocha na wakala wa wachezaji. Sasa nimeongea na Musa Mwakisu, mdau huyu ambaye yeye amewahi kuwa vile vile wakala wa mchezaji mmoja. Na anasema kwamba ni jambo ambalo naye pia analiangalia kwa undani zaidi. Musa, je, unaona kuna fursa ama kuna mwanya, kuna nafasi ya kijana kuwa wakala wa wachezaji hasa kwenye soka?
Kiukweli nafasi ipo kubwa sana kwa sababu FIFA wamekuwa wakitoa mitihani kila mwaka ya uwakala wa wachezaji, lakini pia uwakala wa makocha. Kwa hiyo ni mitihani ya mara kwa mara ambayo inafanyika. Kwa hiyo kwa kijana yoyote ni njia rahisi kwake kuweza kuwa wakala kama atafuzu kwenye hiyo mitihani ambayo inatolewa na FIFA. Na ukiangalia biashara hii ni biashara kubwa sana, ingawa kwenye kizazi chetu vijana wengi sana sasa hivi wanafikiria zaidi fursa ya kuwa wachambuzi wa kandanda au wachambuzi wa michezo, lakini hizi fursa nyingine bado hawajaamini, labda inawezekana kutokana kwamba hawajaona.
Naam, na kile ambacho sasa mtu anaweza kaona kwamba aja labda hili swala linahitaji mambo pesa nyingi sana, mazingira magumu, Nini hasa ambacho kinatakiwa kifanyike au kijana awe nacho ili aweze kufanikiwa kuwa wakala mzuri kabisa wa wachezaji?
Kikubwa kwanza ni kuwa na elimu, lakini pia kuwa na nidhamu, kutokuwa na tamaa, kwa sababu haya masuala huwa yanahusisha sana kiasi kikubwa cha fedha. Kikubwa ni uaminifu. Kama unakuwa na elimu na uaminifu, lakini pia kuwa na maono, kuwa na kauli nzuri, jinsi ambavyo unapofanya kazi kwa pande zote tatu, yani kwa maana ya kocha au mchezaji na klabu, lakini pia hata kwa viongozi, ili uweze kwenda katika mazingira sawa sawa. Kwa hiyo kikubwa zaidi elimu, uaminifu, lakini pia kuwa na kauli nzuri na pia kuwa na maono mazuri ya kufanya hiyo biashara, kwa sababu ni biashara ambayo inahusisha kiasi kikubwa cha fedha.
Naam, basi Mkamiti, umesikia hayo mambo.
Mm-hmm.
Wanakuambia bwana, kuna fursa vijana, kwa hiyo msilale, msifikirie tu biashara ya mahindi, biashara ya nyanya au biashara ya kuuza nguo,
mchicha.
Ni eneo hilo, eneo lingine lina fursa hilo. Kwa hiyo waanze kujipanga ili wafanikiwe katika masuala. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee kusikiliza habari za dunia.
Wapiga kura nchini Togo leo Jumatatu wanawachagua wabunge baada ya marekebisho ya katiba iliyoleta mgawanyiko, ambapo wapinzani wamesema inamruhusu Rais Faure na Sigbe kuongeza muda kwa familia yake kuendelea miongo kadhaa ya kukaa madarakani. Uchaguzi huu unafanyika baada ya wabunge mwezi uliopita kuidhinisha mageuzi yanayounda nafasi mpya ya waziri mkuu, ambayo wapinzani wanaamini imewekwa kwa ajili ya kumnufaisha Rais na Sigbe ili kuepuka ukomo wa mihula na kuendelea kukaa madarakani. Akiwa madarakani kwa karibu miaka 20, na Sigbe alimrithi baba yake na Sigbe Eyadema, ambaye aliongoza kwa miongo minne kufuatia mapinduzi ya kijeshi katika taifa hilo dogo la pwani ya Afrika Magharibi.
Watu 42 wamefariki dunia katika mafuriko katika eneo la Mai Mahiu katikati mwa Kenya baada ya bwawa kupasuka mapema Jumatatu, na idadi ya vifo inaweza kuongezeka, polisi wanasema. Picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya X na vyombo vya habari vya Kenya, shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya na mamlaka ya barabara kuu zimeonyesha matukio ya baada ya mafuriko: miti iliyokatika na gari moja lililokwama kwenye magogo na matope.
Watu wawili raia wa Ukraine waliuawa kwa kuchoma kisu kusini mwa Ujerumani, polisi wamesema Jumapili, na mtu mmoja raia wa Russia alikamatwa na mamlaka kama mshukiwa wa mauaji hayo. Raia hao wa Ukraine wenye umri wa miaka 23 na 36, ambao walikuwa wanaishi kusini mwa Ujerumani, waliuawa kwenye jengo la maduka katika kijiji cha Murnau huko hapa Bavaria. Muda mfupi baada ya mauaji hayo siku ya Jumamosi jioni, polisi walimkamata raia wa Russia mwenye umri wa miaka 57 wakimshuku kuhusika na mauaji hayo, shirika la habari la Ujerumani limeripoti.
Maafisa wa afya wa Palestina Jumatatu wamesema msururu wa mashambulizi ya anga ya Israel ya usiku kucha yaliua Wapalestina 22 katika mji wa kusini mwa ukanda wa Gaza wa Rafah. Mashahidi na madaktari wamesema nyumba tatu za huko Rafah zimelengwa na mashambulizi hayo. Mji wa Rafah uliopo kwenye mpaka kati ya Gaza na Misri kwa sasa unahifadhi zaidi ya nusu ya wakazi wa Gaza, huku watu wakitafuta makazi wakikimbia operesheni za kijeshi za Israel zinazolenga kulitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas.
Shoot my shot, yo, Joe. So, Joe, baby, take my number. possible. Talk to your friend, oh. Jolo me, baby, oh. Jolo me, oh. Should be one to talk to me. You stop saying like me. I be all alone, papa. Keep your day, Jolo. I give you signal.
Jolo me.
She, you know, just hear me, yeah.
Jolo me.
I give you green light, fire.
Jolo me, Jolo.
I'm a killer for the world.
Jolo me.
Put my love on the world. Shoot my shot to your dream.
Msikilizaji, ni Simi anakuambia Jeromi. Mahadhi mazuri kabisa ndani ya VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunasonga mbele hivyo, jioni tulivu, ama naweza nikasema la asiri tulivu kabisa ndani ya matangazo ya VOA Express. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na tunaelekea sasa katika barazani, ambapo tulitaka kukusikia wewe utueleze kwamba mbali na kupokea mshahara, kitu gani kinaweza kukuhamasisha zaidi kazini kwako?
Happy Brown hakutaka kuchukua muda hasa, kajibu mara moja. Anapatikana Machakos, Kenya. Anasema iwapo mipango yako ya kujiajiri iko sambamba, basi itakulazimu uache kazi za kuajiriwa na ushughulikie biashara zako kikamilifu.
Masubi Rufungulo anasema kwamba yeye kikubwa ambacho anakiona ni swala la mkuu wake wa idara kutumia lugha ya staha katika kumpangia majukumu na kutoa maelezo.
Kulwa Geita, yeye anapatikana Kahama, Shinyanga, anasema kitu kingine ni motisha kwa wafanyakazi na upendo kwa watumishi wako.
Huyo hapa ni Didie Sahani, KKL hodari, anasema anatokea kule Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye kikubwa kake anasema ni upendo, heshima, nayo ukiheshimiwa kazini kwako, hali inakuwa njema kabisa.
Luambano Abdallah, yeye anasema kuwa na mchepuko mahala pa kazi, hii uchochea sana watu kujituma, kuwahi kupunguza. Luambano Abdallah, haya, kupunguza ruhusa za mara kwa mara kwa msosi sio kitu kizuri, lakini ukiondoa mshahara, hili la mahusiano ya kuwa na wapenzi mahala pa kazi, wasukuma wafanya kazi kuipenda kazi. Hapa hawasemi, lakini anasema nimewasemea, japo ni yeye mwenyewe hana kazi.
Sasa hapo labda inaweza kawa wakati mapenzi ya ndo mazuri mazuri, au unatamani kwenda kazini kumuona mpenzi, mambo yakiharibika, kazi inakuwa chungu kweli kweli. Uyapa ni Wodifeese Felician anakuambia kwamba kiukweli, kama hakuna manyanyaso na ubaguzi kazini, unaweza jikuta unafurahia kazi kuliko hata malipo. Ukimwonyesha mtu thamani ya utu wake, hata shindwa ku acha kufanya kazi yake vizuri. Anasema hata afraid yake itaimarika.
Shaban Isa Faraja yeye anapatikana Bukavu kule Kongo. Anasema kinachompatia bidii zaidi katika kazi tofauti na mshahara ni wakati anafanya kazi anayoipenda na kuifahamu vyema. Hali kadhalika tunaye Davis Gamba, yeye anapatikana hajasema maeneo gani. Ameeleza tu mara nyingi anapokuwa kazini furaha yake huwa juu zaidi. Tofauti na nyumbani. Hii ni kwa sababu pale wafanyakazi wenzie wanaofanya nao kazi wanakuwa na furaha na wanathaminiana na kuheshimiana.
Basi tumalize ujumbe wake. Si mwingine huyu ni Hamza Suleiman Mfaume, anapatikana kule Ukuni Bagamoyo, pwani ya Tanzania. Anasema posho, safari za kikazi au mafunzo, malipo ya muda wa nyongeza, pamoja na usalama na amani kazini.
Shukrani pia Simon Mashimba kwa ujumbe wako. Unasema unapatikana Songwe, Tanzania. Unasema kinachokupa hamasa kazini ni mshahara na kiongozi anayekujali na kuwa mkarimu kwa wafanyakazi wake. Haya basi, sasa tupate burudani ya muziki baada ya kusomea ujumbe wako wewe msikilizaji wa Kajanja.
Yona.
Murwa kabisa hicho, kinaondoka namna hiyo wakajanja kutoka kwake Fiona. Mambo mazuri kabisa, tunapata fursa ya kusonga mbele na kuingia katika kipengele cha kama huna kazi, ambapo leo hii tunamwangazia mjasiriamali Fadhili Fwalinga akiwa Tunduma nchini Tanzania. Anasema anawapa matumaini vijana wenzie ambao hawana kazi, akiwataka kujaribu kwa ubunifu kama yeye mwenyewe Fadhili na kuingia katika biashara ambazo hazifanywi na watu wengi, na anawataka vijana pia wasiogope kuchukua mikopo kutoka kwa mashirika pamoja na makampuni yanayotoa mikopo hiyo ya biashara ndogo ndogo, na kupata kuweza kuwalipa katika riba inayotakiwa kwa wakati unaotakiwa. Anasema ukifanya hivyo basi mambo yote haya yanakuwa mazuri kabisa kwako kijana. Basi tumsikilize zaidi Fadhili.
Ningependa kuwashauri vijana wajaribu kubuni fursa mbalimbali. Kwa mfano mimi nimebuni fursa, nikafanya utafiti katika mtaa wetu, nikabaini kwamba katika mji wetu kuna changamoto kubwa ya maji. Serikali imeshindwa kuwekeza maji kwa sababu ya nchi za Afrika zina upatifu mkubwa. Unakuta pesa za kupushi miradi kwa wananchi imekuwa changamoto kubwa. kwa nikaamua kubuni, nikaamua kukopa fedha, nikatafuta kampuni ambayo inaendeshwa na raia wa India kwa kuchimbia maji. Kwa nimekuwa nikihudumia wananchi wa mtaa wangu wa Mji Mwema kwa kufanya biashara ya maji. Kwa ningependa niwashauri vijana kwamba biashara zipo nyingi, wakae waweze kubuni biashara ambayo haina watu wengi, hiyo biashara ambayo ina changamoto, ambayo ina wahudumiaji ambayo ni wachache. Waweza wakabuni na kukupa fedha katika mashirika mbalimbali inayohusiana sala fedha, kwa kukupa halmashauri kajiganezi kama kikundi. Vijana wengi sana wanashindwa kufuatia taarifa za serikali, wengi kazi yao ni kusikiliza mziki muda wote. Ningependa kuwashauri vijana wasikilize taarifa ya habari zinaweza zikawasaidia kuwajenga, namna ya kuandika proposal, namna ya kukopa mikopo. Okay, sehemu gani wamekwama, wanaweza wakaona mamlaka za serikali wakawashauri. Nitori, kuna changamoto, watumishi wengi wa serikali wanapenda rushwa nini. Hata mimi mwenyewe nilijaribu kusajili kikundi tuweze kukopa fedha, kwa kuna changamoto kubwa. Unavana ngazi fana serikali, kuna watu utakuta naomba rushwa. Sasa hawa watu naomba rushwa waweze kuwaripoti kwenye mamlaka za kupambana rushwa, sehemu ambao wanakwama waweze kuenda ngazi ya juu kupata ufafanuzi zaidi. Kwa vijana ambao pengine yani hawafreshiki, hawezi kupata mikopo zamani, kwa ushauri wangu ni kwamba tunaziomba taasisi mbalimbali, kwa mfano kwa taasisi za dini, taasisi za benki zitengeneze mazingira kwa ajili ya kuwapatia vijana wa mikopo, wawape mikopo kulingana biashara, kulingana na wape mkopo mdogo kwa ajili ya kuwajaribu kwa bima waweze kufanya hivyo.
Shukrani sana Fadhili kwa ushauri wako kwa vijana ambao wanasikiliza VOA Express hivi sasa. Bila shaka wamefaidika. Ni kwamba wasikilize redio, vyombo vya habari, ili waweze kujifunza mengi, ikiwemo kuandika proposal na kupata madili au njia za kuweza kwenda kukopa, ikiwemo makampuni yasiyo ya kiserikali na hali kadhalika, hata makampuni, taasisi mbalimbali zinazohusiana moja kwa moja na serikali.
Sasa moja kwa moja tuelekee katika swali, swali hili tunaita swali la leo.
Mm-hmm.
Ambapo tulikuuliza, je, unadhani unafanya kazi gani katika mazingira? Je, unadhani unafanya kazi katika mazingira salama? Haya. JJ kaja anasemaje?
Anasema kijana mpole huyo anapatikana huko Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Anasema yeye hapana, tunafanya tu kazi lakini mazingira sio salama. Salimini.
Huyo hapa ni Benedictson Mwesha, anasema hapana, utovu wa usalama ukiwa kikwazo kikuu. Anatokea Mombasa, Kenya.
Kambwi wa Mwadui FC amesema wajibu wafanya kazi uzima wangu, nikiamka asubuhi nijue wapi pa kukimbilia.
Huyu anasema kwamba kutoka airport Dar, kiukweli mazingira tunayofanyia kazi maeneo mengi kama si machache sio salama kiujumla.
Ni Raymond Moshi huyo. Basi
Raymond Moshi huyo.
Christopher ameandika hapana, hata sekta binafsi usalama mdogo sana.
Huyu hapa ni Sir Dominic DK anasema mwanadamu kaumbwa ili apambane na mishahara yake na maisha yake. Tukisema mazingira ni sawa, itawafaidi na nini? Tena mwanadamu kayachafua mwenyewe. Ndiyo anaendelea kusema hapa kwamba hayo ndiyo ambayo anayaona. Huyu si mwingine ni Sir Dominic DK.
Shukrani sana Didier Sahani, Hodari Mchana, J Mchana, Alex Jeremia Kayungu, Hassan Ajaba, Zumbe Shemkai na Nathan Katoi kwa mchango wenu katika swali la leo. Musa Wasaya pia tunakushukuru. Basi tunakamilisha VOA Express hivi sasa na kibao cha Darasa kishirikiana na Bien anakuambia Nobody. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Idli Gongo, hali kadhalika mwongozaji matangazo alikuwa ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Express ya VOA Swahili.
Nakupenda moyoni, nikupenda fast, takwa lambo ndoni vita maji maji, sitokutenda kutenga, sitokujaji. Naomba sana, naomba nu